Добрий вечір, п'ятниця 6, тож говоримо про події тижня, що минає. В студії з вами Олексій Ковжун, і зі мною не поруч, але прям буквально поруч зі мною, на віддаленці Євгенія Гончарук. Євгенія, добрий вечір.
Вітаю.
Ви можете нас не тільки слухати, але й дивитись на Ютьюбі. Ну, а ми говоримо про наші новини, про події цього тижня. Вони травматичні, тож готуйтеся. Говоримо про спецоперацію в Одесі, в ході якої затримали перевертнів в погонах. Хоча більшість ЗМІ написали, що це були працівники ТЦК, але там все не так просто. Це угрупування, що вимагало з людей гроші за ухилення від мобілізації, а також про... там все не так просто, про це буде детальніше далі. Говоримо також про реакцію правоохоронної системи на трагічні події в Києві 18 квітня, що вже встигли охрестити терактом, та питання обігу цивільної зброї. Але спочатку про приємне. Рада Євросоюзу нарешті розблокувала кредит на 90 мільярдів євро для України на період 26-27 років, і що гріє душу, що погашення кредиту відбудеться за рахунок репарації від Російської Федерації. Україна не має сплачувати кошти, і що вкрай важливо, що це не просто передача нам грошей, це інвестиція в українську перемогу, яка не є можливою, аж допоки не відбудуться репарації від росіян. Європа з нами. Ну і Євросоюз підтримав 20-й пакет санкцій проти Росії, який для нас вкрай важливим. Одеса. Зазвичай словосполучення Одеса ТЦК, воно якось так болить в серці. 21 квітня в Одесі провели спецоперацію з затримання 5 людей, з яких 4 працювали в районному ТЦК. Вони входили до організованої групи, вимагали у громадян гроші. Серед затриманих є також співробітники поліції. Для затримання СБУ і КОРД задіяли сторонню людину, який був колишнім військовим. Його викрили на вулиці, силоміць посадили до автобуса, возили містом, застосовуючи тиск і погрожуючи розправою та відправленням на передову. Я знаю, що через певні проблеми з мобілізацією, а також завдяки нашому ворогу і його роботі в сфері ПСО, словосполучення ТЦК, мабуть, найстрашніші літери в українській мові на сьогодні. Але давайте подивимось на цю історію ширше. Бо, наскільки стало відомо, працював такий метод. Скажімо, людина працює на... Людина є заброньованою і працює на виробництві дронів, тобто в неї все в порядку з документами, але цю людину відстежують, зажимають двома машинами на вулиці і кажуть, зараз ти відправляєшся на передову. Людина каже, я заброньований. Йому демонструють, як за допомогою одного дзвінка його стрічка в резерві змінюється зеленою на червону. Ну і каже, з тебе там 10 тисяч доларів, 20 тисяч доларів. Ясна річ, що це не може спрацювати з будь-яким перехожим, бо не всі заброньовані і не у всіх є 10 чи 20 тисяч доларів. Тобто це злочинне угрупування відстежувало, в кого є вільні гроші, на які можна накласти лапу, і працювало. Тобто вони використовували свої посади і в ТЦК, і в поліції для незаконної діяльності і збагачення. Мені здається, що це вкрай важливо відрізняти, що це не ТЦК як таке, а це саме злочинне угрупування.
Це, знаєте, пан Олексію, мені нагадує, що під час війни, під час біди завжди знайдеться той, хто на тих чи інших проблемах, буду пробувати заробити. І це, от мені здається, один із тих прикладів, коли, на жаль, та проблемність цієї теми і загалом цієї системи от призвела до такого. І мені здається, навіть якби наші ТЦК працювали от ідеально, все одно би знайшлись такі люди, які би пробували в такий спосіб набити кишені.
Так, абсолютно. І це навіть не зловживання, це не перегиби, це не проблема ТЦК як такої, це чистої води злочинне угрупування, те, що, хто пам'ятає, в 90-ті називали «перевертні в погонах», коли люди займають посаду в правоохоронних чи в інших, що називається, силових органах і займаються злочинною діяльністю. Тут дуже цікаві деталі дійшли від видання, одеського видання «Думське». Редакторка Анна Карцовнік в ефірі Радіо НВ додала трохи деталей і сказала, що дуже цікавий момент, що людина, яка написала заяву, яка пішла до СБУ скаржитись на те, що відбувається, це людина, в якої було все добре з документами, тому він і пішов. Мені здається, виходячи з того, що я знаю, з моєї бульбашки, з того, що я спостерігаю поза її межами, скоріш за все, людина пішла до знайомих. Бо зазвичай є питання довіри. Коли ти стикаєшся з злочинною діяльністю людей, які мають тебе захищати, дуже важко піти написати на них заяву, подати на них, бо ти ж не знаєш, ти наляканий. Можливо, ти потрапиш на подільників цих людей. Ганна додає, що гучне затримання співробітників Пересипського ТЦК навряд чи змінить саму систему роботи відомства, яка має відповідати за мобілізацію. І нагадує про попередній гучний скандал з екс-військовим Одеської області Євгеном Борисовим, у якого виявилось, так на секундочку, точно доведено 188 мільйонів гривень, яка не зрозуміло, звідки взялася. Ну і статистика, що за перші 4 місяці поточного року кількість скарг на дії ТЦК в Одеській області зросла на 40%. Як ви вважаєте, оце затримання, воно подасть сигнал негідникам в системі, бо коли система велика, там завжди є певний відсоток, на щастя, він маленький, негідників?
Питання, очевидно, риторичне. Я, ви знаєте, почала шукати про рівень довіри до таких структур, як СБУ. Мені здається, що він досяг останні роки рекордних показників, пишуть про там навіть 73%. Я думаю, що цей рівень довіри спровокований результатами роботи тих працівників СБУ, які, зокрема, дуже добре працюють на території РФ і на фронті. От, і цим це продиктовано, але, до речі, так, це проблема, що навіть коли ти так чи інакше порушуєш закон, але потім сам стикаєшся з тим, що закон працює, ну, власне, та проти тебе раптом, да, порушують твої права, то ти щось і сумніваєшся, чи слід куди звертатися, тому що, ну, якщо я порушую, напевно, і вони порушать і проігнорують мою скаргу. І це таке трохи замкнене коло, і тут я думаю, що ми мусимо, по-перше, починати з себе. І добре, що такі випадки, нехай вони і за собою несуть і негативні, на жаль, наслідки, лише посилюють проблему з мобілізацією, тому що додають негативних балів до образу працівників ТЦК, тому що не всі будуть вчитуватися і розбиратися з проблемою, на жаль. Але такі кейси вкрай важливі, і розказування, хто що робив. І я би дуже хотіла, щоб люди, щодо яких вони теж вчиняли злочини, такі прийшли і дали теж свідчення, аби ми знали масштаби.
Так, абсолютно. І нам вже один з наших глядачів написав, я цитую прямо дослівно, в Одесі ходять досить правдиві чутки, мені подобається, досить правдиві чутки, що ТЦК випадково взяла кур'єра, який віз гроші СБУ за оборудки, Гроші забрали, мужика викинули, от СБУшники своє назад повертали. Це пояснення, я не буду наполягати, що його закинули росіянці, але тут чітко, я б сказав, що тут є російський спосіб мислення. Коли ти вважаєш, що весь світ продажний, всі негідники, всі падлюки, і подібного моменту, як арешт злочинного угрупування, яке було перевдягнуте поліціянтами та працівниками ТЦК, що це перерозподіл впливу, що це мені ця модель здається хибною, бо ми з вами знаємо, що єдине, що росіяни вміють відправляти на експорт, це цинізм, зневіру і сумнів, але не позитивний сумнів, що називається критичне мислення, а такий вбудований сумнів в тому, що всієї правди ми не знаємо, у когось можуть бути інші факти, і звідси виходить, що ми маленькі люди. Це вкрай хибна і досить неприємна картина світу. Я співчуваю людям, які в ній живуть, але це факт. Воно існує, і з цим потрібно працювати. В той же час Київський обласний ТЦК оприлюднив зворотню статистику нападу на працівників ТЦК, на військовослужбовців ТЦК. Від початку повномасштабного вторгнення зафіксовано понад 600 нападів. Лідує Харківська область, столиця 53, Дніпропетровщині 45, на Одещині 36 звернень про напади на ТЦК. Так, це ми з вами про це говорили неодноразово, що в нас є проблеми з мобілізацією, які можна пояснити як недолугістю системи, так і впливом російської інформаційної зброї, а також в нас іде п'ятий рік великого повномасштабного вторгнення і 12-й рік війни. Тож, ясна річ, я процитую голову Офісу Президента, який нам нагадує, що армії потрібен людський капітал через те, що війна триває 12,5 років. А люди дивляться телевізор, дивляться інтернет, телеграм і не сильно хочуть йти воювати. Мінімальний план існує. Є мінімальна кількість людей, які мають зайти для того, щоб підтримати фронт. Між цими двома реальностями містка не існує. Люди не йдуть, їх доводиться мобілізувати. Але ми з вами знаємо, на жаль, як працює ТЦК. Тут видання «Укрправди» зібрало історію чотирьох військових.
Я додам... Додам одну цифру, та перед тим, як ви вже почнете говорити про цю публікацію, пане Олексію, мене дуже вразили дві цифри, що в 23-24 році за день роботи військові могли роздати кілька десятків повісток, а цього року за 16 годин роботи інколи вдається вручити одну.
Вау. Wow. Так, і йдуть історії про те, що є плани. Класична постсовєтська історія з планом, який записується в амбарну книгу. Є план добовий, тижневий, місячний. Скільки людей та чи інша ТЦК має поставити у військо. У поліції є свій план. Кількість людей, які поліція має фізично привести в ТЦК. Чи стануть вони до війська, для правоохоронців не має значення. Що буде з людьми, яких набрали ТЦК, чи вони придатні для несення служби, це не має значення. Тобто це рівняння на кількісні показники, і Мені військові скаржились на якість мобілізованих, які подаються. З іншого боку, от історія, яку мені сьогодні розповів колега про свого приятеля Балбєса, який не став на облік в 16 років, коли це було, як це, за законом хлопець має стати на облік. І всієї історії, що називається, манкірував. А потім він пішов на виробництво дронів, де досить успішно працював, але його не могли забронювати, бо він не стоїть на обліку. І він знов-таки цим нехтував. Тут йому стукнуло 25, і він, нарешті, його дівчина проперла в ТЦК, піди і розрули. Ну, йому одразу сказали, ну, друже, ти в нас в розшуку. Ти вже лишаєшся у нас, але оскільки ти прийшов своїми ногами, ти можеш обирати, куди йти. Ну, він обрав Азов, таким чином ми отримали одного в лапках добровольця. Він зараз вже проходить без ЗВП. Це складно. У мене були розмови минулого літа в Британії, коли мені, що називається, пред'являли, що у вас громадяни уникають мобілізації, як таке може бути, ви ж мужні люди. Ну, я їм нагадував, що було в Британії під час Першої світової війни, Другої світової війни. Це довга війна. Ми в ній довго. Ми всі травмовані, змучені, розчаровані, втомлені, роздратовані в горі. Це стосується як працівників ТЦК, так і людей, яких вони, яким вони роздають повістки. Нам всім насправді важко. Але ми чекаємо з вами, ми з вами про це неодноразово говорили, чекаємо якихось змін, які мають відбутися в цій сфері. Ну, і нам обіцяв Михайло Федоров, що він з цим щось зробить. Він сам поставив собі це завдання, що викликає в мене повагу. Бо раніше ТЦК було такою сиротою. Всім зрозуміло, хто очолює що, а історія з ТЦК, вона була безособова. Просто є якась служба, яку люди не люблять.
Мене ще здивувало нагадування, бо це йдеться про постанову Кабміну, що частину роботи в оповіщенні громадян про мобілізацію, та, тобто рознесення повісток, причому там же ж не зразу бойова повістка, та, може бути повістка про оновлення даних там і так далі. Так от, цю роботу мала на себе взяти ще й за задумом Кабміна місцева влада. А в реальності все падає на військових. І я чітко розумію, чому це проблема, наприклад, в невеликих містечках, в селищах, селах. Ну, тому що зразу буде гнів там сусідів, родичів, і вони максимально, я навіть не знаю, як порушення, напевно, ніяке це за собою не несе, і покарання за такі порушення, точніше. Ну, і так сталося, що це все продовжують робити тільки якраз територіальні центри комплектування. А виходить, могла би і місцева влада.
Абсолютно, але це, скажімо так, незавидна діяльність, де балів не заробиш, а в маленьких містечках, як ви абсолютно точно підмітили, де всі всіх знають, єдине, що ти можеш зробити, ти можеш нажити собі ворогів. Бо обов'язково, а чому ти заніс мені повістку, а не заніс тому? Але ну, мені легше. В моїй бульбашці я знаю людей, які все ще не у війську, які не мають броні, вони готуються, вони проходять такмет, вони навчаються на дронах, вони домовляються з підрозділами. Це не ті люди, які в 22-му році стояли в черзі в військоматах, бо ті всі вже служать, всі ці вже воюють. А люди, які спокійно очікують, коли їх покличуть. Ні, сам я не піду, але покличуть, піду точно. Ну і ми очікуємо змін в цій системі, бо там є більше проблем, ніж воно того варто, більш ніж має бути. При тому все ж таки, що ці проблеми, вони роздаються те, що ми з вами помічаємо, це якісь там перегиби десь на місцях, що називається. У військових інша справа, вони скаржаться саме на якість, бо якщо поліцейський приводить безхатька в ТЦК і каже, ну, я свій план виконав, ТЦК його оформлює, а потім починає його намагатись запихнути в якусь частину. Військові не хочуть брати людину, яка не знайома з комп'ютером, яка важко користується мобільним телефоном, яка має серйозні проблеми зі здоров'ям. Бо ми всі знаємо випадки, у кожного з нас є такі знайомі, люди, які пішли до війська і одразу потрапили в, що називається, на больничку через своє здоров'я. Я вам розповідав про свого друга, який скаржився на свого батька, який рвався до війська і на третій день без ЕВП залетів на лікарню з проблемами з серцем, які тепер є тягарем для Сил оборони України. Ну і оце потрібно змінювати. Але ми вже бачимо, що Михайло Федоров, в якого, до речі, сьогодні 100 днів на посаді міністра оборони, він дуже багато чого встиг насправді. В тому числі ми з вами помітили, коли відбулися зміни на фронті, це коли Федоров спромігся вимкнути Starlink для росіян, що закрило наше небо від керованих на Starlink шахедів та зменшило змогу росіян атакувати. Ну і нарешті почали масштабно закуповувати пікапи на фронт. І днями, як кажуть, буде оголошено на тендер.
В Ютубі багато коментарів до нашої теми, пане Олексію. Я думаю, що можна буде на них звертати увагу. І це, до речі, тема, яку, про яку всі знають, але про яку, мені здається, навіть не хочеться говорити. От від Павла є теза про те, що в мене сусід, який третій рік не виходить з дому, бо боїться ТЦК, і став більше важити, і, мовляв, не знаю, чи доживе до кінця війни. Така от історія від нашого слухача, але мені здається, що це теж така дивна проблема, що страх опинитися у війську настільки великий. Багато хто вважає, що потрапити у військо дорівнює загибель, що не є таким. Очевидно, що є ризики перебування на тих чи інших посадах, і зрозуміло, що ризики для здоров'я і життя є у війні такого масштабу і з таким противником, але це точно не означає 100%, що кожен, хто потрапляє у військо, гине. І ця демонізація війська, це теж дуже, як на мене, сумно, попри всі ті проблеми, які ми бачимо і які, я переконана, треба висвітлювати. Ми з вами, пане Олексію, згадували сьогодні перед ефіром про епізод в 14-й окремій механізованій бригаді, де, на жаль, були проблеми з постачаннями, де зняли комбрига і командира корпусу.
Ну і все ж таки, абсолютно дякую вам, Євгенія. Мені здається, якраз те, що зняли командиру корпусу і бригади, це свідчить про те, що це, так, проблема є, але вона не системна. Бо коли проблема системна, ми не дізнаємось про подібні випадки, і в них немає ніяких таких наслідків. Так, картинка з шістьма військовослужбовцями, які виглядають після перебування на позиціях майже так же, як виглядають військові, що повертаються з російського полону, це тотальний жах. Ну і пан Стерненко, який є радником міністра оборони, написав, що це історія, що той батальйон був приданий до іншого батальйону, який був приданий до іншої бригади. Тобто це така, це такий варіант сиротинця. Оце якраз велика проблема, яка є у війську, і те, що потребує реформ. Так, робити реформи у війську під час повномасштабної війни – це так само, як робити операцію на серці без його зупинки, так само, як перебирати карбюратор в автомобілі під час їзди. Це потребує неймовірної компетенції, неймовірних знань і все ж таки веде за собою чималі ризики. Але це вже я почув від одного британського аналітика. Він каже, як говорять українці, змінюйтесь або помрете. Дякую за нагадування, так і будемо жити. Повертаємось після короткої перерви в студію. Не перемикайтесь, буде цікаво. Повертаємось в студію. Олексій Кавжун, Євгенія Гончарук. Говоримо про події тижня, що минув. Тільки що в рекламі почув, що 6 травня – це День піхоти. Згідно з українськими забобонами, не можна вітати задовго до. Але не можу себе зупинити від свого персонального, те, що близько до серця. Нагадую, що 5 травня буде 12 років від створення Азову, який був створений як добровольчий батальйон в МВС, а тепер вже є корпусом спеціального призначення Національної гвардії України. Повертаємось до Києва. 18 квітня відбулася трагічна подія. Двох патрульних викликали на стрілянину біля багатоповерхівки в Голосіївському районі. Вони приїхали на місце, побачили кількох поранених. З під'їзду вийшов чоловік і почав хаотично стріляти в людей з карабіна. Поліцейські не зупинили його, та, згідно з тим, що ми бачили в соцмережах, бо відео з камер повикладали, чоловік застрелив 7 людей, 12 було поранені, і сховався в супермаркеті, де нарешті його вбили спецпризначенці. Відео з течією патрульних викликало неймовірну критику на бік поліції і, як на мій погляд, відкрило скриньку Пандори, бо я вважаю, що ми з вами в цій трагічній події побачили себе і, чесно кажучи, ми з вами не сподобались. Я побачив дискусію, я це називаю офісів простих рішень. Один офіс. Треба всім надати дозвіл на короткоствол, і цього типа б залишили. Другий. Потрібно забрати у всіх право на зброю, тоді на вулицях не буде пострілів. Бо нам нагадали, що карабін у стрілка був зареєстрований. Інші. Цих поліцейських потрібно посадити, а краще розстріляти. Міністра треба зняти, голову поліції треба зняти, всіх покарати. Інша реакція про те, що одна з поліцейських, вона ж наче завгосп, а до того була медсестрою на Майдані, що ж ви так, вона до цього не була готова. Коли ми побачили, що стрілець народився в Москві, і служив якийсь час в Україні в російській армії, хоча є українським військовим пенсіонером, ясна річ, давайте розбиратися всіми, хто був народжений в Москві. І одразу ця трагедія отримала назву теракту. Чого мені не вистачило, ми з вами, пані Євгенія, про це говорили, мені не вистачило, а хто були люди, які загинули? А хто були, як здоров'я людей, які поранені? А що в нас з законодавчою базою? Бо якби поліцейські, розмова про моделювання ситуації, поліцейські неймовірно вискалені, присідають на коліно, бум-бум-бум, три постріла, стрілець падає, жертв нема. Що відбувається з поліцейським? Ми з вами знаємо, що відбувається, бо в нас же є пам'ять. Поліцейський потрапляє під суд. І Або якби в нас у всіх був короткоствол, і от перехожа, якась дуже хороша людина, навчена, встигла, дістала, бум, поклала і сідає в тюрму за вбивство. Але нам всім хочеться, знов-таки, ми всі втомлені, ми всі роздратовані, ми всі травмовані, і нам всім хочеться, щоб складна ситуація, важка ситуація мала просте рішення.
Видання «Суспільне» дуже пильно стежило за судовим засіданням, де, зокрема, виступали і двоє патрульних, і вони пояснюють свої дії. І я хочу сказати, що от один із патрульних, там чоловік і жінка, та Дробницький і Дудіна. І от, власне, чоловік розповідає, що виклик був на хуліганство, а вони приїхали вже їм. Люди на вулиці сказали, що чули постріли, побачили постраждалих, і чоловік патрульний попросив напарницю, аби вона оглянула хлопця, який був поранений, а потім дав їй вказівку йти за аптечкою, а далі, коли вже з'явився цей стрілець і відкрив вогонь, то патрульний шукав укриття, кричав перехожим, аби вони забралися з місця, тікали, а вже потім намагався якісь вжити заходи, аби знешкодити стрільця. Це його слова. А інша патрульна Дудіна розповідала на суді, що не знала, що відбувається і звідки постріли, і, звісно, шукала укриття і не бачила самого стрільця, бо була на якійсь там відстані. Не могла дістати табельну зброю, стріляти туди, де я не бачу. Деякі кажуть, треба було в повітря стріляти, але, вибачте, багатоквартирні будинки, люди в нас стоять на балконах. Можна було ще, не дай Боже, когось вбити, каже вона. Ну і, за її словами, відбігла на дистанцію, яка їй здавалася безпечною. І прикметно, що видання «Бабель», ну і багато інших медіа також запитували про протокол, якого мали би дотримуватись поліцейські. І, по суті, всі кажуть, що, звісно, при загрозі життя тобі треба насамперед вберегти себе, бо інакше ти далі будеш неспроможний захистити громадян України. І, мовляв, можна вважати дії цих поліцейських, в принципі, адекватними. Та? Ну і так само, ну, тобто питання до патрульних є, але їм, як багато хто каже, максимум можна закидати, так би мовити, ну, якби халатність, та, ну, тобто щось там таке, але не ту міру, про яку зараз говорять в межах цієї справи.
Ну, когось, у всіх є це бажання, когось призначити винним, призначити цапа Відбувайла, відпустити його, згідно з давньою традицією цього цапа Відбувайла, випустити в пустелю і позбутися проблематики, але, як ми з вами розуміємо, воно так не робить. І я тут бачу цілу низку проблем, одна з яких, вона настільки масштабна, вона мене лякає. Але перед тим, як переходити до лячної штуки, мені здається, що ці протоколи, які прописані, вони прописані давно, коли потрібно дати попередити, дати попереджувальний постріл. Ну, я не впевнений, що це працює в наш час. Можливо, це потрібно переглянути. Я точно розумію, що при всіх питаннях до, скажімо, американської поліції, в них ця штука про став на коліна, бам-бам-бам, три постріли, і, помітьте, не два і не чотири, бо їх навчають на оці три постріли. Бо в момент такого стресу людина не має думати, бо думати – це повільно. Це має бути, ну, абсолютно м'язова реакція. Так, як вас невропатолог б'є гумовою молоточком по колінку, і нога смикається. От така сама реакція має бути у поліцейських. Вони мають бути навчені настільки. З іншого боку, а як їх можна так навчити, якщо вони всі точно знають, є інституційна пам'ять, і всі знають, що це призведе поліцейського до суду, де його будуть судити на хвилиночку за вбивство. доводячи, що достатньо було одного постріла, чи достатньо було просто сказати там «стій» і вдягнути кайданки. Тобто тут ще проблема. І мені здається, головна проблема, що ми всі з вами, українське суспільство, включаючи і сусідів цього типа, і людей на вулиці, і поліцейських, і керівництво поліції, і керівництво держави, ми всі не готові до випадків такого типу. Це, про це насправді мені вкрай некомфортно думати. Я дуже добре пам'ятаю, як я вперше потрапив в Ізраїль, там було чергове загострення, і я був здивований, як працює, наприклад, система супермаркету. Бо як працює супермаркет в Києві? Ти заходиш, бачиш охоронця, далі як, здоровкаєшся чи не здоровкаєшся, і він на тебе дивиться, ти його цікавиш, коли ти виходиш. Бо він слідкує, щоб ти щось не виніс з супермаркету. Бо він працює на супермаркет, на майно. Його заточка, власне, на майно супермаркету. В Ізраїлі в тебе перевіряють сумку ретельно, коли ти заходиш в супермаркет. Бо коли ти виходиш, ти вже охоронці не цікавий, бо його не цікавить майно супермаркету, його цікавить безпека людей. Чи готові ми до цього? Погодьтеся, це абсолютно інша модель, це інша стратегія, це інша філософія, скажімо, роботи охоронців в супермаркеті. Люди ходили на вулиці, десь чули постріли, хтось тікав, хтось лежав поранений, хтось був вбитий. Але, як писала одна жіночка, яка заходила в супермаркет за 23 години до подій, і в неї викладений повний таймлайн, вже коли приїхали поліцейські машини, неподалік було чутно дитячий сміх, і вона бачила, як гуляють мами з дитячими візками. Тож в нас немає навченості, в нас немає суспільної реакції на подібні роду випадки. Я, коли ми говорили про перед ефіром, я згадував, як я в 90-ті вперше потрапив до Британії і бачив цілу кампанію. Оце «щось побачив, щось скажи». Це були плакати в метро, це були оголошення, і не так, як в київському метро, коли там, знаєте, кажуть так, ну, пройдіть, да? Ви все зрозуміли, да? Бо люди це роблять для галочки. І коли це було 90-ті, була чергова фаза тодішньої війни з Ірландською республіканською армією проти Великобританії, ми їдемо в метро, оголошення, на наступній станції виходимо, бо через одну є відомості, що вона замінована. Далі ви їдете автобусом, який повезе вас за ту ж суму, за яку ви заплатили в метро. І я пам'ятаю, що я був єдиним в вагоні, хто відчув дискомфорт, бо у британців реакція була, ну, приблизно як українців зараз. От, блін, мабуть, я спізнююсь. А всі просто дивились на годинник і розраховували свій час. Ніхто там не казав, що буває. Бо всі знали, бо система була вибудована таким чином, що зараз ми отут, і воно має бути отак.
Я додам, що правда, якщо кожна запитає себе, чи реагуємо ми на підозрілі предмети, залишені пакети поблизу вокзала, станції метро, на лавочках, я не знаю, то ми, очевидно, відповімо собі по-чесному ні. Очевидно, що ризик терактів в Україні буде лише зростати, в цьому зацікавлений насамперед наш ворог Російська Федерація. І правда, є професійна підготовка профільних органів, але є і пильність громадян. Також ми повинні пам'ятати про те, що перебуваючи в цій війні, живучи в країні, яка веде таку протидію такому страшному ворогу, ми маємо з певною регулярністю проходити курси з тактичної медицини, тобто з першої до медичної допомоги, шукати власне можливості та бути більш обізнаним, більш захищеним, тому що це має бути на рівні, знаєте, правда, базових навичок, тому що в стресовій ситуації вилітає з голови все. І те, що ви умовно якусь кількість років тому проходили якісь навчання, це може вже і не працювати, тому що це правда, ну, у нас є звичка, що певні знання затираються, тому я дуже теж хочу звернути увагу всіх нас, щоб ми були пильні, тому що це не тільки справа патрульних і інших правоохоронців або військових, які приїхали у відпустку.
Так, абсолютно. І це системна проблема, і проблема ширше, ніж правоохоронна система, система підготовки поліцейських, законодавча база. Так, з цим потрібно працювати. Але ми з вами також маємо бути пильними. І я б хотів висловити повагу голові патрульної поліції пану Євгену Жукову, який в день теракту подав у відставку. Цитую: «Я, як бойовий офіцер, ухвалив рішення подати рапорт на звільнення з посади, яку обіймаю. Думаю, так буде справедливо». І це суворо, це жорстко, але це справедливо. При тому, що Євген Жуков, він реально бойовий офіцер, відомий за те, що він робив під час повномасштабної війни, за що йому велика повага. І мені здається, це вперше отакий випадок, коли високопосадовець подає в Україні у відставку через поведінку своїх підлеглих, коли усвідомлює свою провину в недопрацюванні з системою. Втішає також, що голова Нацполіції розповів журналістам, що його не звільнятимуть, а, ймовірно, переведуть на іншу посаду, але він вже не буде головою патрульної поліції. Можливо, такого роду вчинки можуть стати модними, бо в суспільній думці працює прецедентне право. Якщо так прийнято, значить так правильно. На цьому сьогодні у нас все. Будьте пильними, допомагайте війську, допомагайте одне одному. Посміхайтесь незнайомим людям, бо будь-який, навіть найменший позитивний вчинок, що ви допомагаєте іншому українцю чи українці, це нас всіх рятує. Так переможемо. Слава Україні!
Героям слава!